อุ่นใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชายโดยภาคภูมิไข่มุกและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุก
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอุ่นใจใกล้คุณหมอนะครับดีเจกอล์ฟภาคภูมิไข่มุกครับมาโดยพร้อมเพรียงกันกับวิทยากรประจำรายการของเรารองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกจ้ะ
สวัสดีครับท่านฟังทั่วประเทศนะครับสวัสดี คุณลุงคุณป้าอากงอาม่าที่ฟังอยู่ทั่วประเทศเลยรายการสุขภาพแบบใหม่นะครับจะพูดถึงเรื่องของจุดประเด็นที่สำคัญว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ในร่างกาย ซึ่งก็หวังว่าจะให้ท่านฟังเนี่ยได้นำไปเก็บไว้เป็นทริปแอนด์ทริคประเด็นสุขภาพของตัวเอง
ที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆด้วยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วความรู้ที่อยู่ในหนังสือเนี่ยมีเยอะแยะมากมายก็จริงแต่ว่าเวลาจะนำมาใช้แล้วนึกไม่ออกเราสองพ่อลูกก็เลยนำมาบอกแบบง่ายๆวันนี้ตามสัญญากันเลยทีเดียวกลับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องกรดไหลย้อนนะฮะใครสนใจเรื่องกรดไหลย้อนกำลังเป็นอยู่ญาติสนิทมิตรสหายมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนเนื่องจากสาเหตุต่างๆวันนี้จะได้ทราบกันกรดไหลย้อนเกิดขึ้นได้อย่างไรกดไหลย้อนอันตรายแค่ไหนและกดไหลย้อนหายขาดหรือเปล่ารวมไปถึงรักษายังไงเดี๋ยววันนี้คุณพ่อจะเล่าให้ฟัง
จะดูแลโดยคุณหมอก็จริงแต่ว่าตัวเองตัวคนเป็นนะคร
ับ
จะต้องช่วยดูแลด้วยต้องเป็นหมอรักษาตัวเองด้วย
ร่วมกันคุณหมอที่โรงพยาบาลก็แนะนำวิธีการทางการรักษาอย่างถูกต้องและตัวเราเองก็ต้องร่วมรักษาด้วย
คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเรานะครับเพราะโรคกดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นโรคของพฤติกรรมนะครับของการกินการอยู่ของเรานั่นแหละการที่จะมีกินอะไรแปลกๆหวานจัดเค็มจัดมันจัดนะฮะช็อกโกแลตกาแฟชานะรวมทั้งการที่จะมีความเครียดสูงก็เป็นเหตุอันนึงนะครับนะที่จะทำให้กรดไหลย้อนเนี่ยเกิดขึ้นได
้ครับได้ฟังคุณพ่อพูดเมื่อสักครู่นี้บอกว่ากรดไหลย้อนเป็นโรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของเราสร้างขึ้นเอง
ใช่ๆ
นี่กดไหลย้อนเนี่ยถูกรวมอยู่ในกลุ่มโรคของ NCD ไหมฮะ
อยู่เลยก็
อยู่ใช่ไหมคร
ับใช่แล้ว
โรค NCD non communicable disease ที่ตอนนี้เขาบอกว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับการเสียชีวิตของคนทั้งโลกนี้มากมายมหาศาลกดไหลย้อนก็เป็นหนึ่งในทีมงานของ NCD ด้วย
ใช่ครับมันไม่มีตัวเชื้อโรคเป็นเหตุ
ครับ
มันเกิดจากพฤติกรรมของเราในการที่จะทำให้กระตุ้นให้มันเกิดขึ้นได
้
กรดนั้นร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการจะใช้ในการฆ่าเชื้อโรคตัวเชื้อโรคแบคทีเรียที่หลุดตามอาหารเข้าไปบางทีปรุงโดยไม่ร้อนมีการปนเปื้อนมาจากอาหารจากคนปรุงจากวิธีการที่จะผสมผสานเนี่ยนะ
หรือไม่ก็ปรุงโดยไม่ได้ใช้ความร้อนมากเพียงพอ
มันยังไม่ตายแล้วพอถึงกระเพาะเนี่ยกระเพาะก็ใช้วิธีเอากรดเนี่ย มาฆ่ามันในกระเพาะเองก็จะเล็ดรอดไปได้น้อยตัวมากเลยที่จะเหลือรอดไปได้นะข้อ2คือกรดนั้นสร้างมาเพื่อจะใช้ย่อยโปรตีนพวกเนื้อสัตว์ไขมันสัตว์ต่างๆที่เรากินเนื้อสัตว์ต่างๆที่กินเข้าไปเนี่ยเนื้อไก่เนื้อปลามันจะช่วยทำให้ย่อยง่ายขึ้น
รวมถึงหลายๆครั้งที่เราเคยพูดคุยกันไปว่าเราเนี่ยเวลาจะทำสเต็กหรือทำเนื้ออะไรสักอย่างนึงรับประทานภายในครอบครัวเนี่ยนะฮะเราก็สามารถใช้กรดเข้าไปหมักกับเนื้อเหล่านั้นเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อกุ้งเพื่อทำให้เนื้อเหล่านั้นมันนุ่มลงกินแล้วสบายท้องมากยิ่งขึ้นในกรรมวิธีนะ
ใครเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเคยทำอาหารให้ครอบครัวกินก็จะรู้นะมีการหมักค่ำวันค่ำคืนบ้างนะอันนี้พ่อไม่รู้นะกินอย่างเดียว
นี่คือกระบวนการที่ใช้กรดเพื่อไปอยู่กับเนื้อสัตว์เขาก็จะช่วยย่อยเวลาเรารับประทานมันก็จะนุ่มแต่นี่ไม่ใช่รายการทำอาหารครับคุณพ่อครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันดีกว่าว่ากรดไหลย้อนจริงๆแล้วคุณพ่อก็ได้แนะนำไปเบื้องต้นว่ากรดเนี่ยมันมีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วเราก็ใช้ประโยชน์ต่างๆจากเขาคราวนี้เหตุใดจึงเกิดการไหลย้อนขึ้นมาได้กันนะ
ก็เพราะว่าเจ้ากรดที่มีเกิดขึ้นในกระเพาะเนี่ยครับนะ
ครับ
มันสร้างขึ้นมาในปริมาณที่มากกว่าปกติ
อ
ันนี้เป็นเหตุหนึ่งนะอาจจะเพราะว่ากินอาหารที่กระตุ้นให้มันสร้างได้เยอะเช่นพวกหวานจัดเค็มจัดมันจัดเผ็ดจัดรวมทั้งอาหารบางอย่างที่กระตุ้นการสร้างกรดเช่นกาแฟชาพวกช็อกโกแลตหรือแม้กระทั่งบางทีกินอาหารแบบใกล้เวลาที่จะนอนนอนในตัวเราเองมากเกินไปเนี่ยมันก็สร้างกรดขึ้นมากด้วยมันผิดเวลาของมันนะครับสิ่งเหล่านี้ครับรวดเร็วจะมีกรดมากขึ้นแต่กรดมากขึ้นถ้ากล้ามเนื้อหูรูดตรงหลอดอาหารเราเนี่ยหลอดอาหารที่เรากลืนเอื้อกลงไปมันจะผ่านมาถึงกระเพาะตรงรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะท่านผู้ฟังทั้งประเทศลองฟังดูนะครับลองนึกภาพจินตนาการดูมีหลอดอาหารจากกลืนน้ำลายกินอาหารลงไปมันก็เลื่อนผ่านหลอดอาหาร
ค่อยๆเดินทาง
ผ่านยอดอกลงไปพอถึงกระเพาะปุ๊บกระเพาะจะขยายออกเป็นถุงเหมือนกระเพาะหมูที่เรากินนั่นแหละ
เตรียมรอรับอาหาร
ไอ้รอยต่อตรงนี้ครับตรงหลอดอาหารกับกระเพาะเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อหูรูดคอยรัดคอยคลาย จะให้อาหารผ่านลงกล้ามเนื้อก็จะคลายออก
ครับ
รูก็จะกว้างก็จะผ่านลงกระเพาะไปได้พออาหารลงกระเพาะเสร็จหมดและกลืนน้ำลายเสร็จกลืนน้ำเสร็จกลืนอาหารเสร็จลงไปกล้ามเนื้อก็จะปิดตึ้งรัดแน่นไม่มีรูเหลือแค่หลอดอาหารก็ถูกแยกออกจากกระเพาะอาหารตรงนี้เอง
ตัดขาดกันพอส่งอาหารลงไปเสร็จปุ๊บเราก็ปิดชุบไม่มีใครผ่านเข้าผ่านออกได้
ครับมันจะรัดตัวเข้ามาทำให้ไม่มีรูของหลอดอาหารเหลืออยู่อาหารจึงลงไปกระเพาะแล้วก็วันเวลงข้างล่างวันเวลงไปเรื่อยๆวันเวลงไปเรื่อยๆถึงลำไส้เล็กถึงทวารหนักแล้วออกทางส้วมไปทางพุงนี้นะ
ครับ
อาหารไม่สวนทางกลับมาหรอกเพราะมันปิดสนิทตรงหลอดอาหารกับกระเพาะตรงนี้เองกดไหลย้อนนอกจากจะทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนจะยอดอก
ม
ีอาการคลื่นไส
้
อาหารก็ไม่ค่อยจะย่อยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีลมเยอะในกระเพาะ
อ๋อรู้สึกมีลมด้วยเหรอ
มีด้วยมีด้วยแล้วก็กลืนอาหารเนี่ยมันจะรู้สึกมันขมๆที่คอทนบนรวมทั้งการที่มีเรือเหม็นเปรี้ยวเรือเหม็นเปรี้ยวท้องอืดๆปวดแสบปวดร้อนทะยอดอก
เ
ป็นอาการที่ใครๆก็รู้มันกดไหลย้อน
ครับ
แต่มีอาการที่เราถามวันนี้เลยนะครับว่ากดไหลย้อนนั้นถ้าเป็นในผู้สูงอายุเนี่ยมีโอกาสที่จะทำให้เกิดเสียงแหบแบบเรื้อรังเสียงแหบเสียงเคยใสๆนะ
ครับ
กลายเป็นเสียงแหบไปก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดจากกดไหลย้อน
เคยร้องเพลงได้เสียงใสๆปิ๊งๆวันดีคืนดีความเครียดสูงเป็นกดไหลย้อนเสียงจะแหบได้หรือเปล่านะ
ใช่เคยบ่นลูกเคยบ่นหลานเสียงใสวันนี้ตอนช่วงระยะนี้บ่นมันเสียงแหบนะ
ครับ
อันนี้เกิดจากกดไหลย้อนได้หรือเปล่าก
รดมันเกิดไหลย้อนขึ้นมาได้เมื่อสักครู่นี้คุณพ่อบอกว่าไอ้หลอดตัวนี้หลอดอาหารตัวนี้เนี่ยมันมีหูรูดปิดอยู
่ใช่ๆ
เป็นวันเวย์ถ้าเป็นถนนก็เป็นถนนเส้นที่วิ่งไปได้อย่างเดียวห้ามกลับไม่มีรถสวนอาหารจะไม่มีทางสวนขึ้นมาได
้
ส่วนมากแล้วร่างกายจะทำให้ไหลทางเดียว
ค
ราวนี้เจ้ากรดเนี่ยมันมีตัวปั๊มอะไรมันถึงกระเด้งกระดอนขึ้นมาได้
การบีบตัวที่เยอะเกินไปครับบางทีเครียดมาก
ครับ
เครียดมากคุณคิดในเรื่องที่ไม่สบายอกสบายใจการบีบตัวของกระเพาะของลำไส้มันก็เลยบีบผิดทาง
ครับ
แทนที่จะมาบีบลงล่างลงไปถึงทวารหนักทางเดียว
ครับ
มันก็บีบสวนทางเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางขึ้นมาบ้างรวมทั้งถ้าเจ้ากล้ามเนื้อหูรูดที่เมื่อกี้เราพูดถึงตรงรอยต่อระหว่างปลายสุดของหลอดอาหารที่จะเข้าสู่กระเพาะถ้าเกิดมันปิดไม่สนิทด้วย
ครับ
เพราะมันหย่อนคล้อยในคนอายุมากเพราะมันเครียดมากมันไม่มีเวลาคิดว่าจะปิดเปิดตอนไหนดีหรือปิดไม่แน่นพอ
ครับ
พลังในการปิดรัดเนี่ยไม่แน่นพอมันจะมีรูเล็กๆรั่วอยู
่ครับ
ปิดไม่สนิทดีกว่ามันไม่อัดแน่นมันไม่รัดแน่นพอดี
ครับ
ครับก็จะทำให้ไอ้เจ้ากรดในกระเพาะเองมันแทงหาทางสวนขึ้นมาได
้อ๋อแล้วคราวนี้พอสวนขึ้นมาก็มาเจออวัยวะด้านบนจึงทำให้เกิดอาการแสบร้อนกลางหน้าอกเพราะจริงๆแล้วที่ตรงนี้เป็นที่ที่ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้มีกรดอยู่
ไม่ได้เตรียมไว้เลยไม่นึกเลยว่าคนเรามันจะปล่อยให้กรดไหลย้อนมาได
้ครับ
ก็เลยเยื่อบุในหลอดอาหารก็จึงไม่ได้เตรียมตัวสำหรับทนต่อกรดได
้ครับ
แต่พอมีกรดมันซึมเข้ามาสวนขึ้นมาเราจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนจะยอดอกเพราะเซลล์มันทนไม่ได
้
มันทนกรดไม่ได
้ครับ
มันจะแสดงอาการฟ้องว่าพี่หนูไม่ไหวแล้วนะพี
่
มีกรดมาแถวเนี้ย
ปกติแล้วกรดใช้วิธีย่อยอาหารถ้าเกิดว่าปล่อยให้กรดมันไหลย้อนขึ้นมาได้
ครับ
ไอ้พวกเซลล์ของเราเหล่านั้นก็ถูกไอ้เจ้าตัวกรดเนี่ยแหละมันย่อย
ครับ
ก็เลยเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนอ
ัน
นี้เคลียร์แล้วฮะว่าทำไมจึงเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนก็มีอีกอันนึงที่ก๊อฟสงสัยครับคุณพ่อทำไมถึงเริ่มเหม็นเปรี้ยวฮะเริ่มเหม็นเปรี้ยวเกิดขึ้นได้อย่างไร
อาหารที่มันลงไปในกระเพาะนี่แหละมันย่อยเสร็จแล้วก่อนที่มันจะไหลลงไปตามทาง
ครับ
แต่ถึงลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เนี่ยมันคือเป็นสภาพมันเป็นกรดอะแต่บางทีมันสวนกลับขึ้นมาด้วยนะครับก็เลยทำให้รู้สึกมันเหมือนกรดมันมีรสเปรี้ยวๆนะกรดเนี่ย
ครับ
กรดทุกอย่างรสเปรี้ยวๆทั้งนั้น
อ๋อ
มันสวนขึ้นมาปั๊บมันถึงคอเรานะ
ครับ
ถึงโคนลิ้นนะเริ่มรับรสชาติได้ทีเดียวละ คราวนี้ละเอาละเริ่มมีเหม็นเปรี้ยวละ
โอ้ปัญหามันก็เกิดจากตรงนี้
อย่างนั้นแหละ
แล้วคุณพ่อบอกไปเมื่อสักครู่นี้อาการที่คนไข้ชอบมาหาคุณหมอก็จะบอกคุณหมอคะปวดแสบปวดร้อนกลางหน้าอกมีเลอเหม็นเปรี้ยวแล้วมีอะไรอีกนะ
ท้องอืด
ท้องอืดท้องอืดเกี่ยวอะไรกดไหลย้อนฮะ
มันย่อยเป็นสนิท
อ๋อ
ย่อยไม่ดีเพราะว่ามันวิ่งไปวิ่งมาสวนขึ้นสวนลงนะ
ครับ
มันไม่ผ่านออกไปทีเดียว
ครับ
มันเลยค้างอยู่ในกระเพาะตุงอยู่แล้วก็ทำให้มีปัญหาเรื่องการย่อยอาหารไม่ดีแก๊สเยอะอืดนี่ก็เป็นเรื่องที่คนทั่วไปมาบ่นนะพอรักษาคนไข้มาเยอะเนี่ยเป็นหลายสิบปีก็เจอเรื่องนี้ท้องอืดครับคุณหมอเอาละสิพอท้องอืดมันคิดหนักเลยมันมีหลายโรคนะครับ
พอบอกท้องอืดแล้วคุณหมอแทบช็อก
ใช่ หาโอกาสที่จะต้องคิดหลายเรื่องได้แต่พอมีอาการอืดประกอบด้วยเช่นปวดแสบปวดร้อนแถวยอดอกเบาใจลง
กดไหลย้อนอาจจะเกือบ 100%
ใช่ครับ
ครับ
แต่มีไม้เด็ด ถ้าท่านผู้ฟังที่จะไว้ใช้ดูแลตัวเองนอกจากรับประทานยาที่คุณหมอให้
ครับ
ยานั้นหน้าที่คือมันไปลดการสร้างกรดได้อย่างเดียวนะครับถ้ากรดสร้างน้อยลงโอกาสที่จะเกิดกรดย้อนจะน้อยลงไปด้วยงั้นกินยาตามคุณหมอสั่งอาจจะมี2หรือ3ขนาดก็แล้วแต่นะครับเราจะไม่พูดวันนี้เรื่องยาแต่วิธีการดูแลเนื่องจากเราบอกแล้วว่ากรดไหลย้อนนั้นเกิดจากกล้ามเนื้อหูรูดตรงรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะเนี่ย
ค
ือมันเป็นตัวหูรูดปั๊บเข้ามาแล้วก็คลายออกรูดเข้ามาคลายออกเนี่ยครับถ้ารูดเข้ามาเมื่อไหร่มันจะปิดรูสนิทเลยไม่มีรูเหลือมันติดต่อเชื่อมโยงขึ้นลงไม่ได้แต่ถ้ามันคลายเนี่ยอาหารจะลงก็ได้จะขึ้นจะสวนขึ้นมาก็ได
้
ถ้าเราให้มันมีแรงในการบีบรัดตัวเองรูดเข้ามาปื๊ดจนแน่นสนิทไม่มีรูรั่วเลยมันจะดีที่สุดนะครับเพราะมันจะป้องกันไม่ให้กดที่จากกระเพาะเนี่ยไหลสวนขึ้นไปสวนขึ้นมาที่หลอดอาหารได้แต่ว่าบังเอิญการที่มันคนที่ไปกดไหลย้อนเนี่ยกล้ามเนื้อหูรูดเนี่ยกับนั้นมันรูดแล้วมันไม่สนิทแน่นมันไม่มีพลังในการรูดปิดให้ปื๊ดแน่นจริงๆอ่ะ
ครับ
งั้นการที่เรากระตุ้นให้มันมีแรงมากขึ้นย่อมดี
แสดงว่ามันต้องมีวิธีการฝึกแน่นอน
แน่นอนนะครับนี่ใช้กับตัวเองได้แล้วก็ใช้ไม่ยากด้วยแต่ว่าการที่กล้ามเนื้อหูรูดในหลอดอาหารมันถูกฝึกไม่ได้
คร
ับ เพราะมันเป็นกล้ามเนื้อที่ควบคุมด้วยอำนาจจิตใจไม่ได้
ใช่ก็เคยเรียนตอนสมัยเรียนมัธยมคุณครูสอนมาบอกว่ากล้ามเนื้อมี2แบบมีแบบลายกับไม่ลายมีแบบที่เราควบคุมได้กับไม่ได้
ใช่
ไอ้เจ้ากล้ามเนื้อแถวๆนั้นเราควบคุมเขาไม่ได้
ไม่ได้
ถ้าควบคุมไม่ได้หมายความว่าฝึกไม่ได้
ไม่ได้
แล้วคราวนี้เราฝึกได้ยังไงครับคุณพ่อ
แต่บังเอิญโชคดีเหลือเกินใกล้นั้นเองตำแหน่งที่รอยต่อก็ในรูดอยู่นี่เองนะก็เนี่ยมันมีกล้ามเนื้ออีกชิดอีกชุดหนึ่งคือกล้ามเนื้อกระบังล
ม
ซึ่งกล้ามเนื้อที่เราฝึกได้สั่งได้ด้วยสมองเราเอง
เพราะว่าเราต้องใช้กระบังลมในการหายใจ
กระบังลมนี่เองครับเป็นกล้ามเนื้อคล้ายๆซาลาเปาสองลูกซ้ายลูกขวาลูกโค้งเลยนะเป็นโดมเล็กๆลูกโดมเนี่ยเป็นมีความหนาประมาณสักเซนนึงเนี่ยครับหน้าที่มันคือเป็นกำแพงกั้นห้องระหว่างส่วนปอดขออภัยนะครับข้างบนคือปอดข้างล่างคือท้องซึ่งเป็นที่อยู่ของลำไส้และกระเพาะอาหารกระบังลมจะเป็นรอยขวางกั้นระหว่างนั้นมันก็ว่าหลอดอาหารจะต้องลงไปที่กระเพาะข้างล่างถูกไหมครับ
มันแทงทะลุลงไป
ต้องแทงทะลุลงไป
ครับ
ผ่านเจ้ากระบังลมลงไปตรงรอยต่อที่มันแทงทะลุนี่เองโชคดีมากที่เป็นที่อยู่ของกล้ามเนื้อหูรูดด้วย
ครับ
เพราะการที่เราฝึกให้กล้ามเนื้อหูรูดที่หลอดอาหารแข็งแรงเองไม่ได้เพราะเราสั่งมันไม่ได้แต่กล้ามเนื้อกระบังลมที่อยู่ข้างๆที่มันแทงผ่านลงไปตำแหน่งเนี้ยมันไปคอยช่วยให้กล้ามเนื้อหูรูดทำงานได้แข็งแรงมากขึ้นแล้วเราก็ฝึกมันได้ด้วยงั้นเราหันกันมาฝึกกล้ามเนื้อกระบังลมดีหรือไม
่น่าสนใจคราวนี้ฝึกอย่างไรดีฮะ
กล้ามเนื้อกระบังลมนั้นแต่กล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจครับท่านผู้ฟังครับถ้าเกิดเราฝึกเข้าก็คือหายใจเข้าให้สุดออกให้สุดเข้าพุงโป่งออกพุงยุบเข้าพุงโป่งออกพุงยุบเนี่ยครับการทำวิธีนี้เป็นการใช้กล้ามเนื้อพี่เอใหญ่เลยคือกระบังลมในการหายใจ
ไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปรีบไม่ต้องบีบคั้นไม่ต้องไปเข็นการหายใจค่อยๆเข้าให้สุด
ให้พุงมันโป่งออกไปจำง่ายๆ
จากนั้นพอหายใจออก
ให้พุงยุบลงก็คือเอาสะดือให้มันแฟบเข้าไป
ครับ
สั่งให้สะดือแฟบเข้าไปก็เป็นการหายใจออก
เข้าพุงโป่ง
หายใจออก
แฟบ
ครับการทำวิธีนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วในศาสนาพุทธเขาก็ใช้ในการสอนให้คนฝึกอานาปานสติด้วยวิธีนี้เหมือนกัน
ครับ
นะครับก็คือการเข้าพุงโป่งออกพุงยุ
บ
ถ้าเราไม่ต้องการจะให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีการอ่อนแอลงไปเราก็ฝึกวิธีนี้อยู่แล้วคนที่หายใจที่แข็งแรงพวกนักร้องนักเป่าแต่แทมเป็ดนักเป่าขุยพวกเนี้ยกล้ามเนื้อพวกนี้กล้ามเนื้อกระบังลมแข็งแรงมากเลยคร
ับ
เพราะเขาต้องใช้ลมในการเป่าออกไปนักร้องสุเทพวงศ์กำแพงสวรีภากาพันธ์พวกนี้เป็นคนแก่พูดนะ
ครับ
ก็จะใช้กล้ามเนื้อกระบังลมในการร้องเพลงให้มีพลังทั้งสิ้น
รว
มแล้วแต่ใช้กล้ามเนื้อกระบังลมนั้นการที่เราฝึกร้องเพลงฝึกหายใจเข้าพุงโป่งออกพุงยุบไปสัก 2-3 เดือนกล้ามเนื้อกระบังลมซึ่งมันจะแข็งแรงขึ้นมันจะไปช่วยเพิ่มแรงบีบตัวของกล้ามเนื้อหูรูดที
่บีบได้สนิทปุ๊บกดบ้านไหนก็ไม่สามารถแทงทะลุขึ้นมาได
้ไม่มีทางทะลุขึ้นมาก็ป้องกันได้อยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่สำคัญมากๆนะครับลองฝึกดูนะครับหายใจเข้าพุงโป่ง
ออกพุงแฟบ
ออกพุงแฟบคือทำสะดือให้มันแฟบลงไปหายใจเข้าปล่อยสะดือมันโป่งออกไปกระบังลมจะถูกใช้เป็นกุศโลบายสำคัญในการที่จะฝึกให้กล้ามเนื้อกระบังลมแข็งแรงมันจะไปช่วยหนีบช่วยบีบตรงไอ้กล้ามเนื้อหูรูดของหลอดอาหารให้แน่นขึ้นสองแรงแข็งขันกล้ามเนื้อหูรูดของหลอดอาหารบีบตัวเองแต่ไม่แข็งแรงหย่อนคล้อยก็เอาต้นเนื้อกระบังลมที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน บีบช่วยเสริ
ม
มันก็จะกันไม่ให้ลบกดนะแทงสวนขึ้นมาได้อ
ัน
นี้เป็นไม้เด็ดจริงๆซึ่งปัจจุบันนี้การแพทย์สมัยใหม่คุณหมอทุกคนที่รักษาโรคกดไหลย้อนก็จะสอนคนไข้เนี่ยได้ฝึกสิ่งเหล่านี้นอกจากฝึกไม่กินหวานจัดเค็มจัดมันจัดเผ็ดจัดไม่นอนไม่กินอาหารใกล้เวลานอนมากเกินไปอันนี้ครับก็เป็นวิธีการที่ต้องฝึกหายใจเข้าพุงโป่งออกพุงยุบนะครับเพื่อกระตุ้นให้กระบังลมแข็งแรงมากขึ้นนะคร
ับ ครับผมโดยสรุปรวมความคิดวันนี้ครับกดไหลย้อนเป็นโรคที่เราสร้างขึ้นเองนะฮะโรคที่เราสร้างขึ้นเองเนี่ยเรามีวิธีการจัดการอย่างไรครับ
ครับกดไหลย้อนเนี่ยเป็นเพราะว่ากรดมันไหลออกมาแล้วมันก็ซึมมาตามหลอดอาหารบังเอิญมันไหลเอื้อมไปถึงกล่องเสียงเราถ้าเป็นผู้ชายคือกระเดือกนั่นเองที่กล่องเสียงมีเส้นเสียงอยู่เมื่อกดมาโดนเส้นเสียงเราสายเสียงเราเนี่ยทำให้เสียงเราแหบครับอันเกิดขึ้นในคนสูงอายุมากอยู่แล้วว่ากดมันจะไหลขึ้นมาแล้วมันก็แถไปที่หลอดลมแล้วไปโดนที่กล่องเสียงเราทำให้เสียงพูดสูงอายุนั้นเสียงแหบลงได
้เป็นคำตอบของคำถามสุขภาพในวันนี
้ใช่ครับ
แหบได้แน่นอนถ้าเกิดว่าอายุมากขึ้น
เพราะกดมันไหลซึมไปหาเส้นเสียง
ครับ
เส้นเสียงบวมก็เลยทำให้เสียงแหบแบบเรื้อรังนะครับ
ครับโดยสรุปครับคุณพ่อครับเราต้องไม่เครียดไม่กินอะไรเค็มจัด
ม
ัน
จัดเค็มจัดมันจัดเผ็ดจัดนะครับ
แล้วก็ต้องฝึกร้องเพลงกันด้วยหรือ
ฝึกหายใจเข้าพุงโป่งออกพุงยุบเพื่อต้องการให้กล้ามเนื้อหัวรูดมันแข็งแรงแล้วก็อยากกินอาหารใกล้เวลานอนเพราะมันจะไหลซึมลงมาออกทางหลอดอาหารง่ายขึ้นนะครับ
นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับต้องลาไปก่อนติดตามซิว่าครั้งหน้าเราสองพ่อลูกมีอะไรมานำเสนอกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
อุ่นใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชายโดยภาคภูมิไข่มุกและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุก